¡Epa! A ver, mira usted, estás ahí, carajo, ¿qué?
Sí, muy buenos días, aquí estamos, como siempre, Xavier Fernández, sentado ahí, no sillón, dos mandos técnicos, Óscar Losada aquí con este micro amarelo diante, amarelo porque tengo a fundiña de esa cor. Estamos nunha nova edición de Raizame, o programa das músicas de raíz, aquí en Radio Fusión. Oxe, tócanos manter entrevista con Rosa Cedrón, presenta seu último traballo, Nada que perder, e na parte final incluiremos uns temas do grupo Nine Bach, o Nove Bach, un grupo que provén de Gales. Eu creo que é a primeira vez que traemos algo de Gales. Axústase moi ben a nova Rosa Cedrón, porque realmente as cousas variaron na estilística desta muller. E vos escoitar a primeira peza, porque isto foi xa, despois o comentamos na conversa con ela, a decir, ah, que sucedeu aquí? Pois esta cantada en francés, porque canta en francés, en inglés, en galego, en castelán, no disco, chámase isto un deserto nas súas mans. será coñecido porque saíra polas redes sociais e foi o primeiro que nos deu a sensación de que xa que variaban as cousas en Rosa Cedrón, e agora na conversa pues, van quedar moitas cousas claras do camiño de Rosa, do pasado e do futuro. Pois era o single desta peza chamada No seré yo. Escutar agora a conversa que mantivemos con Rosa Cedrón, pois o comezo, como dixemos cando principiábamos o espazo, sen dúbida é a sorpresa da primeira peza, que despois segundo vas escutar o disco máis, ou seja, que primeira pregunta, que era xa unha manifestación sin máis, Rosa, que nos coñecemos hai tempo, vai a cambio, Rosa, como variou todo isto, era algo que xa querías facer hai tempo?
Xa sabes que hai moitísimos anos que tiña isto en mente. O que pasa que fixo falta todo este tempo para madurar eu, para aprender moitísimas cousas, para ter moi claro o que non o que quería facer, sino a forma de facelo, non? Porque eso é sempre o complicado. Ti podes ter moitísimas cousas na cabeza, pero ás veces a forma de que cheguen a ese término non sempre as tes tan claras, non? Entón, fixo falta tempo de madurar profesionalmente, de madurar a nivel compositivo, e despois de atopar a xente adecuada, non? Porque tamén é verdad que a veces se queres conseguir unha sonoridade diferente, unha forma de arranxar diferente, pois hai que cambiar determinados factores, non? Para que, se queres conseguir un resultado diferente, tens que facer de modo diferente, senón o resultado vai ser sempre o mesmo ou similar.
É unha cosa que se ven cocendo aí 9 anos, porque claro, pasan 9 anos, que cando vin, oi tanto tempo, ¿no? Entre un disco, o sea, no parecía tanto. Vaise cocendo ao longo dos 9 anos por cosas tamén, porque tes vivencias persoais e todo acontecendo cosas na vida, ou foi máis na última etapa?
Eu supoño que todo, fun colaborando con diferentes artistas, fun aprendendo de toda a xente, de todas as situacións, sigues percorrendo o mundo, sigues vivindo en distintas culturas, formas de facer, vas vendo tamén como responde o público de cada sitio que vas, non? E un poquinho todo eso lévate a tentar diferentes formas de enfocar a cousa, non? Cando salín de Luarnalubre, pasaron 2 anos ata que saquei Entre dous mares, e sí que é verdade que moita xente me decía, pero isto claro, casi máis do mesmo, tampouco hai moita novedade, si había un poquinho, digamos, un poquinho de avance ou de apertura estilística, pero sí que é verdade que era como máis contido, foi unha especie de ponte, non? De decir, bueno, veño de aquí, isto que é Rosa Cedrón, pero deixaba un poquinho xa as portas abertas, non? De decir, non vai ser solo isto, senón que quero que sexa máis. E eso foi o que tamén foi dando o paso do tempo, non? Ese ir probando cousas, escoitar outras músicas, outras xentes, outros idiomas, non? E o que te leva tamén os últimos anos para os músicos están sendo moi duros, non? Moi, moi duros. Moitísima xente vai quedando polo camiño. E os que quedamos, pois, é verdad que chegamos á conclusión de que tampouco temos moito que perder, non? É decir, chegamos a ese punto de que as grandes crisis, digamos, na historia deron ese punto de valentía de decir, veña por todas, porque aquí tampouco hai moito que, non, que deixar atrás. Entón, no meu caso tamén foi un pouquiño eso, non, de decir, veña, por primeira vez na túa vida, tampouco hai tanta xente esperando nada concreto, non, de decir, fai o que queres dunha vez, porque se hai algún momento é este, non? Non o dudei, ali fun.
Sí, porque, bueno, a clave é iso, non? O artista debe facer o que quere e o que sí. En cada momento, non o que supostamente se demanda, o mellor, non?
Sí, un pouco a veces esa esclavitude, non? De decir, que é o que funcionou sempre comigo, que é o que, entre comillas, que é o que te está dando de comer. Pero ao final non é tampouco moi real, non? Porque tampouco perdura moito no tempo. Eu sempre o dixen, cando deixei o grupo foi porque de algún modo canseime de facer sempre o mesmo e necesitei dar un cambio, non? Este foi outro ciclo máis, pechei un ciclo e abro outro novo, de decir, vale, ata aquí chegou esta Rosa Cedrón e ora necesito emprender camiños novos e tender a diferenciarme moitísimo máis do que me diferenciei con Nada que Perder, non? Esa idea, seguir avanzando e seguir experimentando.
O problema, precisamente, xogamos co título, claro, hai algo que perder ou non polo camiño. Quero decir, vale, no teu corazón hai que facer agora isto, con este estilo, pero claro, ti te pretesas como profesional da música tamén, e o título é Nada que Perder, pero hai algo que perder polo camiño.
Fíxate que chegas, despois de tantos anos, son 20 anos xa, e chegar á conclusión de que realmente non tes nada que perder se o intentas, non é? Pois tamén dá a entender que hai etapas moi duras vividas por detrás de todo isto, non? É decir, e iso o que nun momento dado dá esa valentía de decir ata aquí, porque ao final si eu teño a convicción de que si fago que realmente me dá a gana, seguramente funcione moitísimo mellor, non? E sobre todo eu quedo 100% satisfeita, que é o que me pasou con este disco, que é o único disco de 20 anos que levo no coche e que escoito todos os días. É a primeira vez que me pasa, porque o resto dos discos quedaron como, de feito, moitísimos nin os teño na casa, non? É dicir, saíron, viron a luz e sempre lles atopei cousas, sempre dixen, isto podía facer desta maneira, este tema vou saltar porque non quedei 100% contenta con él, ou... E neste caso é que escoito todos os temas dun tirón e unha e outra vez e outra vez. Non me canso. E para min eso significa moitísimo, non? Significa que fixen 100% o que quixen, que a xente que quixen e que o resultado é o que o que tiña na cabeza, así como moi difuso, pero que está aí.
Quizás un bon momento, Rosa, para facelo, porque falaba tamén con Guadi, que hai anos o mellor do seu disco sería, e ela decía, puf, hai anos, non sei, os meus últimos non, a xente non entendería. Digamos que agora con máis naturalidade deixamos as artistas sulcar diversas mares, ¿no? Digamos, aínda que veñades do que vedes, o Guadi ven da tradición, sí, dos radioactivos e tal, en ese aspecto parece que o público sí que está máis receptivo, ¿no? E
sí, pero eu creo que está receptivo porque non somos as primeiras ou os primeiros en deixar atrás esos prexuicios, non? Porque é verdade que houve unha época na que transgredir era pecado mortal, é dicir, era significaba cruz e lápida, sabes? É verdad que a música é un ser vivo e os artistas somos seres vivos que imos evolucionando. Se nos quedamos anclados e repetimos o mesmo disco unha outra vez, entón xa apaga e vámonos, non? Porque eso quere decir ou que non sabes facer outra cousa ou que tes medo a evolucionar e estás esclavizado a un público que demanda determinado estilo ou determinada forma de facer. Eu penso que eso tamén é un pouco triste, non? O quedar o resto da túa vida encarcelado en algo que de seguro co paso do tempo non te vai satisfacer porque a xente acaba, un artista acaba cansándose, non? De facer sempre o mesmo. Eu creo que chega a un punto de aburrimiento que ou de tristura ou de tono gris que ao final acaba transmitindo tamén a xente que vai aos concertos, non? Que lles está hai moitos artistas que pois teñen ese estado así xa un pouco gris, non? De decir, bueno, pois aquí estamos, seguimos facendo o mesmo concerto unha outra vez e bueno, porque a xente ven aos concertos, vale, pero ti que? Ti estás vivo, estás contento, eres feliz facendo eso. Haces ese punto.
Como se vai xestando un pouco? Claro, cando chega a decir, vou cantar francés, vou cantar en inglés, vou darlle un estilo, ainda que hai variacións dentro dese estilo, pero bueno, como ides facendo isto?
A ver, eu sempre fun, xa sabes, de facer moitas cousas, colaborar con moitos artistas. Si é verdade que, mira, por exemplo, de inglés xa fixen os meus pinitos por aí, con pois en determinadas ocasións. O de francés tamén, lembro tamén que fixen durante un par de anos parte de xira con Antonio Placer por diversas localidades francesas. E é verdade que entrei en contacto máis directo, sobre todo a nivel musical, con ese idioma, non? El facía pois prácticamente todo o seu repertorio en galego e en francés, non? O domina a perfección. E lembro algún concerto que tamén fixera a dúo con él, algunha canción en francés. E queda aí, eso queda aí. Despois o público francés é un público moi, moi natural, moi entendido, sobre todo moi agradecido, cando outro artista tenga deferencia de achegarse ao seu idioma, lonxe de facer como fan noutros sitios, non, que o critican, casi motivo de burla, eles o agradecen moitísimo, é dicir, son moi entenden moi ben e aceptan que porque eles son moi defensores da súa música, da súa cultura. Temos moito que aprender deles a nivel dereitos de autor, a nivel cuidar dos seus artistas, non? E o aceptan moi ben e o agradecen, non? O valoran. Todo eso sumado a que apareceu Miguel Artús nas nosas vidas de forma casi milagrosa, é un rapaz que, bueno, tamén fala a perfección francés, inglés, escribe unhas letras maravillosas. E foi todo un pouco, non? É dicir, algo que é natural, que ven de vivencias de tempo atrás e que de repente a vida, non? Vai poñendo as persoas e os factores que fan posible decir, oye, e por que non facemos isto? En vez de en castelán ou en galego, por que non tentamos facer pois tamén en francés, que pode ser, non o dudas, é decir, que guai, tiven que practicar como
eso te iba a decir,
moitísimo, moitísimo.
Como non é a tua lingua, tens que resultar natural e cantando, o sea,
intentalo, claro, e ¿no? Tens que poñer todo da tua parte e decir, tens que buscar ou non, porque o francés tamén o que ten é que hai palabras que se non as pronuncias correctamente, pois, por exemplo, no lugar de decir un desierto, estás dicindo un postre. Por exemplo, ese é o primeiro peligro que me enfrentei, é dicir, pois a practicar como unha tola. Pero despois tamén resultou moi, tampouco moi artificial. Eu non sei se porque teño tamén antepasados franceses e italianos. Igual algo aí queda na memoria xenética, non o sei. Pero bueno, eu o disfrutei moitísimo, en ningún momento sentín que nada fora forzado, non? É dicir, e o resultado é unha gozada. De feito, os idiomas levante tamén a formas diferentes de cantar.
Que eso te iba a preguntar.
E o que pasa no disco
varías, que... sí. É Rosa Cedrón, porque Rosa Cedrón o vemos, sí. Pero hai outras que ustedes como traballaxe eso, porque claro, estás sí. Noutro formato, noutro registro.
Son naturais, salen da colocación propia de todo o aparato fonador. É dicir, ti estás modulando verbas, esas levante a cantar dunha forma ou doutra, non? Foi moi natural, foi moi divertido, porque de feito despois escoitábamos os temas e decíamos, joa, pero aquí pareces outra persoa, e digo, pues que guai, non? Porque son exploras que tamén é algo que tiña moitísimas ganas de facer, que era explorar diferentes registros da voz, non? Entón, en Nada que perder hai tamén moitos colores de voz, e eso tamén me gusta moitísimo, porque tamén quitalle unha certa monotonía que poden ter outros discos que están todos os temas están cantados da mesma forma e todo moi como moi repetitivo, non? É un disco moi moi vivo e moi diferente nese sentido.
Pero no fondo, aínda que hai esa ruptura, tamén que seguís os teus pasos, pues, cantas un bolero, ou cantas coas orquestras ou diversas cousas, entón, en certa medida, pode ser abrallante e noutra non, porque digamos que artista xa tocara, xa dera pistas, digamos, de que, oye, podo meterme sí. Noutros mundos,
sempre,
¿no?
Sempre fun moi tendente a versatilidade. Tamén pasábame de pequena, é dicir, tanto na miña época do conservatorio, tanto poñía a cantar a flauta máxica de Mozart, como, pois eso, ou un bolero, ou arrancaba polo rock and roll. É dicir, escoita moita música. Si é verdade que a época do conservatorio era como máis a música clásica e o demais, pero bueno, como na miña casa tamén se escoitaban outras cousas e despois tamén, bueno, pois entras en rebeldía e dís como que el heavy é ruido e non música, é dicir, empezas a escoitar rock and roll, empezas a escoitar de todo. Eso nutre moitísimo. Fai que a túa gorxa non este programada solo para unha cousa, non? O que sale da nosa gorxa é tamén o que entra por os nosos oídos e se procesa no cerebro. Entón, a gorxa responde ao que ti lle estás mandando dende a cabeza, non? E non hai lío.
Déchiré par le silence, je marche en héros. Tout le monde qui est proche beugle de la distance. Tous les mots et tous les rêves ont pris leur envol vers l'infinité indigo de l'océan. Nanana.
Construyendo otra identidad musical, por decirlo así, ¿no? En el que soy muy grandilocuente, ¿no? Pero, ¿cómo es? Porque en cierta medida eres una veterana, pero eres como una artista nova, ¿no? En cierta medida aquí también es...
Sí, es ¿no? chulísimo. Como digo, morrer, renacer, morrer. A vida es cíclica. Yo pienso que natural es eso, moverse por ciclos. Si te quedas anclado no, no pasado... non estás evolucionando, hai algo que falla, non? Os ciclos están na natureza, están na historia, están en todas partes, están en nós tamén. Hai ciclos de 7 anos, de 9. No meu caso son ser de 9 anos. Fíxate. 9 anos en Luar na Lubre, 9 anos entre un disco e outro. Bueno, hai certas cousas, non, que despois miras para atrás e dis, "Ostras". Pero é verdade, hai que deixarse tamén un pouco levar.
Tienes esos anos, pregunto, porque son 9 anos, ¿no? Non sentiche nun momento arreo de, "Ai, que sacar o disco", non, unha presión.
Moitas veces, moitas veces, pero si sí é verdade que tamén tiña claro que si non era porque non era momento. Podes facer mil probas e ves que eso non funciona, ves que dis non é isto, probas con un productor, non, isto non é, probas con determinado músico, por aquí tampouco vai, notas incomodidade, entón esa é a señal inequívoca de que eso non é. Pois entre tanto aparece ou buscas ou atopas, vai pasando o tempo, é unha pasada, pasa rapidísimo, cando te queres dar conta dis 9 anos, pero xa pasaron 9 anos en Detrás dos Mares. Teño 20 anos xa cumplidos na música. Dis, "Dios mío, que maior, non?" Pero ao mesmo tempo pasan tan rápido que un por dentro tampouco se sinte, como digo, non te sintes viejo. Non, sinteste como máis feito, máis maduro, máis capaz, máis valente, máis todo. Para min é unha sensación estupenda e tampouco me sinto anclada a esa rosa cedrón da época de Luar na Lubre, non? De feito, cando marchei dali, todos os sabedes, o meu rollo era deixar un poquinho ese karma, non? Que é a miña historia, é de donde veño, pero tamén é duro, non? Que sempre pasen 20 anos e sexas a ex vocalista de Luar na Lubre. É dicir, chega un momento que dis, non, son unha persoa, son un artista, son Rosa Cedrón e teño unha identidade propia, non? E todo este tempo estiven intentando, pois eso, labrarme esa identidade. Non é algo de nada que perder, non? Ese esforzo xa ven de lonxe.
Uh-huh. E tú, se alguna destes anos, ou no traballo que fixeche, alguna referencia, algunhas referencias, digamos, de artistas?
Non son de referencias, podo dicir que escoito de todo, escoito moitísima música. Eu que sei, sí que hai artistas que me flipan moitísimo por esos universos tan extraños que teñen, non, como Björk ou por exemplo Massive Attack, encántame, que son moi moi dispares ao que pode pensar a xente de min, non? Eu que sei, lembro unha vez que estaba nun concerto de Motorhead e a xente me paraba e dicía, "Tú eres la de Luar na Lubre?" E eu decía, "Sí, e que haces aquí?" E digo, "E ti?" Digo, eu fago mismo, escoita, veño a ver un artista, escoitar música, pasar unha noite de festa, de rock and roll. É dicir, non hai referencias, pero tampouco hai trabas. É dicir, é un pouco unha mestura de todo o que escoito e o que me gusta. É dicir, intentas non copiar, claro, pero despois hai cousas que bueno, pues que xurden de forma natural e cas que te identificas, dices, "Isto me gusta, isto non vai conmigo, isto sí podería encaixar". Pero sempre despois dándolle, claro, o teu sello personal.
A clásica quedou afastada neste mundo, pero o violonchelo non.
Bueno, a clásica, bueno, hai arranxos de corda bastante,
punto,
bastante clasicotes, no sé qué, así, ¿no?
Claro,
sí,
el instrumental que hai,
pues, está todo pose, tamén sí. Hai un pouquiño de cheiro celta e tal, pero es físico,
pero
o chelo
que te dá aí que hasta estás espida no vídeo e detrás
sí.
Do chelo que te cubre, digamos que como o chelo é aí o que teño eu, ¿no?
Fixemos as paces, foi o meu principio, decir, a ver, empecé cantando pola casa con 4 anos, pero digamos que profesionalmente a nivel formación empecé co violonchelo. Entón establecín unha relación de amor-odio con él porque realmente, por exemplo, cando deixei a música clásica, foi xa por saturación, por decir, demasiada disciplina, demasiadas horas, demasiada exigencia, a búsqueda da perfección, es decir, era un peso para mí moi grande, non? Porque tamén, por desgracia, nací bastante perfeccionista e iso é unha faena, non? Porque nada do que faz vale para ti. É dicir, aínda que os demais veñan, ai, que ben, sempre te estás machacando. Entón, xa cheguei a un punto de machaque tan grande que cando tiven oportunidade de empezar con Luar na Lubre, vamos, para mí foi unha ventaniña aberta así, e dicir, uff, a volar pajarito, non? Salín por patas. Sí, é verdade que despois o chelo foi pillando máis, menos protagonismo, pero era esa relación, ¿no? De ahora sí que estou a gusto contigo, ahora non, ahora sí. Fixemos as paces, fixemos un pacto de continuar unha liña, de investigar, de profundizar e de empezar a buscar outras funcións para Bundelig, que non só a melódica, o Bundelig é o meu chelo.
Es que te faltó alemán, Angela se va a decir que no, la Merkel
Angela.
Va a decir
Angela.
Que falta que como, inglés, francés, no sé qué.
No, falta alemán, o alemán o chelo.
Bueno, xa hai algo.
Xa hai algo, bastante.
E na Rosa de estes anos, ti, porque hai xente da música que ve porque necesita dar clases, ¿no? Para que eu saiba, tienen das clases, digamos, son das poucas profesionais que vives.
Alguna vez dou clases, hai xente que sí, que quere a mellor algunha clase pois de técnica vocal, de interpretación ou algunha de violonchelo, pero non é algo que faga con continuidade. Facemos talleres, por exemplo.
Que vives dos teus discos e do escenario, sobre todo do escenario, non? Que
sí,
o que dá, quero decir,
sí.
Do que foste facer...
Unhas veces mellor, outras veces
claro,
peor.
Claro, falábamos da situación que é complicada, pero foste sorteando.
É moi complicada,
anos,
¿no? Pero decir, ás veces, tens que ter claro o que queres e todo ten un precio. É dicir, a veces o precio pasalo mal, outras veces o pasas estupendamente, quero dicir, vai todo moi compensado, non? Despois a idade xa tamén dá unha forma de vivir, de decir, de adecuarse ao que pode vivir ou non, pero aquí estou, despois de 20 anos, non? Sigo agarrada a este soño e con ganas de morrer enriba dun escenario. Por moito que sexa unha faena, pois que estén no público, pero sí, para mí sería ideal.
Hai outra faceta que sempre se pensa, o single. Por que ese single? Porque a mí Benditas me parece un single moi bo. pero bueno, hai unha elección sempre por algo, ¿no?
Eu supoño que tamén é un pouquiño, a ver, podes facer dúas cousas, podes de repente sorprender moitísima xente, asustala, que tamén pode ser moi efectivo. Pero sí que para min non serei eu. Era tamén como un pouquiño esa declaración de intención, non, de apertura a nivel emocional. De tamén se vese no vídeo, non, hai esa desnudez, esa vulnerabilidade do artista frente ao público, que é moi similar tamén a vulnerabilidade que podes sentir nun momento dado frente a un amante, frente a un familiar, frente a un ser querido, non? É dicir, e era un pouquiño ese decir, veño aberta, é dicir, botando todo para fora e isto é o que é, e parecíame de todos os temas, si tamén Benditas Feridas, non, pero quizáis son os temas máis desnudos do disco, e quizáis os que están máis emocionalmente vinculados con as miñas vivencias e con cousas que a min podes decir, está a falar dun home, podes decir, está a falar da música, está a falar do violonchelo, está a falar
Home, non é como o disco de Beyoncé, non? Non temos nada que ver que botou todo por fora e os problemas que tiña a familia,
non? Non, eu son unha persona moi discreta. De feito, moita xente decía, co pudorosa que ti eres, como xeches para desnudarte, para estar espida. Bueno, pois non o sei. A verdade é que chegou un momento que nin era consciente.
Estás tapada polo chelo.
Sí, bueno, pero bueno, por ali en bolas. Quero dicir, pasei un frío de tres pares. Y, pero creus unha atmósfera de tanto respeto, de tanta creatividade, de tanto tal, que nin siquiera cheguei a ser consciente, non, de que estaba espida. E iso a veces pasa tamén no escenario. Estás tan metida nas túas emocións en transmitir que non eres consciente de todo que estás botando fora. Non estás botando fora contos, historias da túa vida, non? Antes fui ao mercado, mira, non, estás botando a túa esencia, a túa emoción pura, non? En estado puro, es decir, cando chegas a ese punto de sinceridade, de decir, isto é o que son eu e se transmite a través da voz, non? E do canto, do chelo e
a primeira peza tamén, a primeira dun traballo normalmente está moi escollida, porque é o primeiro que escoita ou 20 realmente, uh-huh. Non? Entón é o primeiro que esa peza francesa, que miraste o título mellor, que, bueno, que non son de francés,
onde que marca Antemón.
Que marca tamén, que claro, é a primeira que te pon a cabeza así de...
Ese é o punto de contraste.
Claro, que imos escutar aquí, non?
Claro, aí é donde sí que tens que dar esa sorpresa e ese golpe de efecto, non? Porque realmente a xente vai quedar con ganas de seguir escoitando, porque isto que é? Pois son eu.
Sí, sí. E depois hai unha coisa como Serename que podía cantar unha diva pop, o mellor destas aquí, hai partes así que son...
Podería ser, tal, sí, é dicir, é un poquinho deixarse levar polo que pide cada tema, non? Volvo a decir, a música está viva dende que un tema nace ata que chega ao seu punto final. Bueno, algún día, o mellor, pois alguén cando morra e meta man no meu ordenador, igual flipa e di, ostras, este foi o primeiro arranxo de Serename ou de Nada que perder. Evolucionan moitísimo, non? Pero si o que tiñamos claro cando nos metimos no estudio era que non iba a haber nada forzado, que no momento en que algún tema plantexara problemas á hora de enfocarlo estilísticamente, fora. É dicir, non, quedámonos co que realmente fluía e nos levaba a sitios onde estábamos, onde eu estaba completamente convencida, cómoda, e non había ninguna duda destas de presto. Cada cousa que non, cada tema que non fluía de modo natural foi sacado do repertorio.
Material. Hai presentacións marcadas ou non? Eso
sobre... aí estamos trabajando, estamos de a outro. Está si sí. Sí, xa se está preparando seguramente para casi setembro, eu creo.
Ah, para quedar para despois do verán.
Sí. Aí estamos, agora estamos traballando no repertorio, sí, non sei. Sí. Hai cousas para o Brán, imos informando de todo.
Formación era do outro día que estaba
sí, os tres sí, músicos. Sí, mira, sí. Javier Cedrón o violín, sí. Miguel Artús piano e coros, e despois Víctor Gacio con secuencia, esta parte electrónica, baixo, tamén teclados e tal. E é unha formación fantástica, porque ademais, aparte de ser unhas excelentes persoas, son musicazos. Musicazos, a verdade é que non, nunca pensei que chegara a topar por fin o a formación ca que sonamos como quero sonar. É dicir, foi tamén moito tempo de ir probando e estou contenta, estou con moitas ganas de repetir o de outro día da FNAC e de facer unha xira por todo o alto.
Cama de branco manto baixo a lúa danzará, coa súa melena o vento lía soños liará, debulla tiña en vaguas ledaíñas de coral, os soños do mundo inteiro lía soños lía que liará. Aguas de prata lacre, luz de embruxo traerán, os soños do mundo inteiro, li os soños, li o que liará. Os soños do mundo inteiro, li os soños, li o que liará. Li os soños, li.
Despois de escoitarmos Lía Soños, outra das pezas, imos coa que eu prefiro realmente do disco, que tamén xa escoitastes na conversa, eu tamén dicía con ela, bueno, vou defender un pouco co single, podía ser esta Benditas Feridas, pois nada, decidide vos, se vos gusta máis de single esta, que escoitamos agora, ou que realmente foi aquel Nada que Perder.
Secando as minhas ganas de chorar, a luz tornou-se a minha escuridão. Um mar de dúvidas rompeu a minha dor, foi batendo contra mim. Abrindo as portas do meu coração, benditas as feridas deste amor, feridas que não curarão jamais. Bendito meu tormento e tanta dor, porque me arrependi. Batendo contra minha voz, abrindo as portas
Pensé para acompañar el disco de Rosa Cedrón, pues algo que ten diferencias, pero que yo creo que en espíritu non lleva de mal esta mestura. O sea, o grupo Nine Bach, esos de Nove Bach, unha formación galesa, e realmente a líder Elisa Jane, que canta e toca o piano. Su traballo, pues, a verdade que o anterior chegou a ter un premio da BBC Folk, decir, que está chamando bastante a atención. A primeira peza, para que escuitedes e vos poñades en situación, ten nome gaélico e non teño a traducción, pero aquí va deste grupo dende Gales.
Thank you.
O seu novo traballo chamase Anian e unha palabra en galés que significa, según vexo aquí na folla promocional, natureza, a orde da natureza, a orde moral, a orde do mundo, a creación. Bueno, pois pues isto un pouco que significa Anian, que o tema que escutamos agora. E o punto final para o programa con outra das pezas destes nove Bach, cun estilo tamén peculiar, moi especial. Para ser o primeiro grupo galés que fixemos, non foi algo que estivese achegado e pegado, digamos, ao mundo do folk máis ortodoxo e tradicional. Tampouco teñen tantas cosas ali. Lembro aqueles Arlog, dos anos 80, pero Gales o que ten sobre todo son moitas arpistas, moitos coros, pero bueno, van saindo cosas como estas. Dirixida por Lisa Jane, esta banda, Cento é o título da canción, que pongo punto final, que pasedes unha excelentísima semana.
Hello.